რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ კინოპრემიერით, რომელიც ხვალ მოეწყობა თბილისში. ეს არის ქართველი რეჟისორის ლევან კოღუაშვილის ფილმი შემთხვევითი პაენები. მე არ თქვი ახალი ფილმი, საქმე ის არის, რომ პირველად მე სურათი ჯერ კიდევ შარშან ნახე ბერლინის კინოფესტივალზე და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით უჩვენეს ფილმი, დიდი წარმატებით გამართა ფილმის პრემიერა. მას მერე ველოდი, რომ სურათი გამოვიდა და თბილისის ეკრანებზე, მაგრამ ლევან კოგუაშვილის პროდიუსერებმა და თავად ლევანმა, როგორცაც სულ სხვა გზა აირჩია განსხვავებით ჩვენი სხვა ქართველი კინორეჟისორებისაგან, მან ჯერ, ასე ვთქვათ, გაუშვა ფილმი ევროპულ კინოგაქირავებაში. სურათმა მოიარა არაერთი კინოფესტივალი, არაერთი ფესტივალი წარმატებით მოიარა და ახლა მხოლოდ და მხოლოდ ხვალიდან 2015 წლის მაისიდან სურათი გამოვა საქართველოს ეკრანებზე. თბილისის კინოთეატრები უჩვენებენ ამ ფილმს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი ფილმი, რომელიც ბოლო დროს არის გადაღებული ქართულ კინოში. მე პირადად ძალიან მომწონს და გირჩევთ, რომ ყველა ვნახოთ. ლევან კოღუაშვილი გახლავთ, მარნენ ხუციევის მოწაფე, ისწავლობდა ვგიქში და შემდეგ ისწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისი ფილმები ძალიან პოპულარულია, მისი დოკუმენტური ფილმი ძალიან პოპულარულია და ლევანი უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა სანამ ლევანი სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს არის ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც მიყავდა ეკა წამალაშვილს და დათო პაიჭაძეს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროგრამაში შეთქო შედგა ლევანის როგორც კინორეჟისორის დებიუტი. გადაცემა საკმაოდ გრძელია, ლევანიც უკვე გველოდება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ ამ გადაცემიდან.
გამარჯობათ. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში სრულიად განსხვავებულ თემებზე გვექნება საუბარი. თუმცა მე და ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე შევეცადეთ ორივე მათგანში სიახლის ძიების და გამბედაობის მოტივები წამოგვეწია წინ. ალბათ დამეთანხმებით, ის რაც ახალგაზრდობას სხვა თაობებისგან გამოარჩევს, ეს ძაფრის შეგრძნებები, ძიების და სიმართლესთან მიახლოების სურვილი. სწორედ სიახლის და საკუთარი თავის ძიება მიიყვანა ლევან კოღუაშვილი კინოს სამყაროში, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარია და სიახლის ძიებაა ისიც, რაც ჩვენი სტუდენტების ბოლოდროინდელ აქტივობას განაპირობებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე სტუდენტთა მოსაზრებებზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მანამდე ახალგაზრდა კინორეჟისორს ლევან კოღუაშვილს წარმოგიდგენთ. ლევან კოღუაშვილი ჩვენმა საზოგადოებამ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიიდან იბერვიზიიდან გაიცნო. ის იყო საკმაოდ წარმატებული ტელეჟურნალისტი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჟურნალისტობაზე უარი თქვა და კინორეჟისურის სწავლა შეუდგა. კინოს სამყაროში განანათლება გადაწყვიტა. არადა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ტელეჟურნალისტიკის განხრით მუშაობა გაცილებით იოლი იქნებოდა. რამდენიმე წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას ლევანი მარტივად ხსნის და ამბობს, რომ მისი არჩევანი უმთავრესმა ადამიანურმა მოთხოვნილებამ განაპირობა.
ეს არის ფიქრობ ადამიანური ბუნებრივი ადამიანური მოთხოვნილება და სურვილი, რომ ეძებოდა იპოვო ის რისკეთებაც გინდა, რაც გაინტერესებს ყველას ძალიან და რისკეთებაც განიჭებს რაღაც კმაყოფილებას. რაღაც ეტაპზე ეს იყო ტელევიზია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბედნიერი ვიყავი, როდესაც მუშაობდი მე მაგ იმ ბედნიერებაზე სიხარულს ლაპარაკი, რომელიც პროფესია შეუძლია ადამიანს მოუტანოს, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც ეტაპს უბრალოდ მივხვდი, რომ ეს ის არ არის, რაც ტელეცხოვრება მინდა ვაკეთო. ამიტომ ბუნებრივად გამიშთა, რომ მომეძებნა ის რისკეთებაც მომინდებოდა ტელეცხოვრება. და ამ ძიებამ თან პრინციპში კინოზე ფიქრი ხოლმე ის იყო.
კინორეჟისორობის სურვილი ლევანს ადრიდანვე ჰქონდა. უბრალოდ კინორეჟისურის ფაკულტეტზე ჩაბარება ვერ გაბედა და თეატრალურ ინსტიტუტში კინოეკონომიკის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ფიქრობს, რომ სწორად ეს მოიქცა, რადგან კინორეჟისორობა ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მოითხოვს, მუშაობის, საკუთარი საქმის კეთების და ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილებას. ამხრივ ტელევიზიაში მუშაობამ ბევრი შესძინა და ბოლოს და ბოლოს დადგა დრო, როცა ძველი ოცნების განხორციელებისთვის უნდა ეზრუნა. მოსკოვში ყოფნისას მარლენ ხუციევის სახელოსნოს მიაკითხა და ცნობილ კინორეჟისორს სტაჟიორობას სთხოვა. ასეთი დასაწყისი რუსეთის სახელმწიფო კინო ინსტიტუტის დამთავრებით დასრულდა. კინოში ლევან კოღუაშვილის დებიუტიც მოსკოვში საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები შედგა. სადიპლომო ნამუშევრის გადაღებაში მას ლევან პაატაშვილი დაეხმარა. მასთან მუშაობა კი ახალბედა კინორეჟისორისთვის ნამდვილი ბედნიერება იყო. დღეისთვის ლევან კოღუაშვილს 7 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აქვს გადაღებული და უკვე მერვე ასევე მოკლემეტრაჟიან ფილმზე მუშაობს. სცენარის ავტორი თავად არის, ფილმის გმირს კი კინორეჟისორებს შორის არჩევს, რადგან გადასაღებად ჩაბეკრებული ისტორიის მთავარი პერსონაჟი არის რეჟისორი, რომელიც კინოსტუდია ქართულ ფილმს ქარის ხმის ჩასატარებლად მიაკითხავს. ხმის ოპერატორის გამოჩენამდე ქარის ხმის მაძიებელი კინოსტუდიის დათვალიერებას იწყებს და თავის დაუნებურად ქართული კინოს დიდების ეპოქაში აღმოჩნდება. აქ არ იქნება კრიტიკა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობის გამო, იქნება ტკივილი, რომელიც ყველას გვაწუხებს და რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდესო, მითხრა ლევანმა. მისი მომავალი ფილმიც ამ იმედით უნდა დასრულდეს. ხმის ოპერატორი უნდა გამოჩნდეს და ამით უნდა დადასტურდეს, რომ კინოსტუდიაში სიცოცხლე არ მომკვდარა. ფილმის გადაღება საქართველოში სერიოზულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ლევან კოღუაშვილი ერთი პერიოდი სარეკლამო კლიპებს იღებდა და აღებულ თანხას ფილმის გადაღებას ახმარდა. აქვე ვიტყვი, რომ ის ჩარიცხულია ნიუ-იორკის ხელოვნების სკოლაში კინომაგისტრატურის განხრით და შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად გამგზავრებას გეგმავს. ჩვენს გარემოში ახალგაზრდებისთვის ნიჭიერებისთვისაც კი საკმაოდ ძნელია საკუთარი ადგილის მიგნება და საკუთარი საქმის კეთება. მით უფრო მაშინ, როცა ეს შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული. შენ როგორ ფიქრობ, რაში მდგომარეობს იმ წარმატების საიდუმლო, რომელსაც შენ მიაღწია? შენ ხარ კინორეჟისორი და იღებ ფილმებს, რაც ბევრი რეჟისორისთვის ოცნებად რჩება.
იცი, ახლა მართლა წარმატებაზე ვთქვათ, ჩემი გარეგანი რეზულტატი ლაპარაკი ნამდვილად, იმიტომ რომ თავდებობის გამო არა,
მართლა არა, მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ შენ აკეთებ შენ საქმეს და ამის ეს საკმაოდ რთულია. ბევრს უნდა, მაგრამ ვერ აკეთებს.
კი, მესმის. ხო, და რა ვიცი, ამხრივ თუ ამ ასპექტს ავიღებთ, კი, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით იმას ვაკეთ, რაც რისი კეთებაც მინდა. ვთქვათ, რა დონეზე გამოდის, როგორ გამე რა მასშტაბებით, იმიტომ რომ აშკარად გძნობ ძალიან დიდ დაუკმაყოფილებას, იმიტომ რომ მაინც გონია, რომ დრო გადის და ამ დროს რეალურად უფრო სერიოზული რაღაცების კეთება შეიძლება და ნუ შეიძლება ცოტა ხანში აი ამის შეგრძნებას დაკარგო, რა თქვა, თუ რაღაცა მართლა არ გადადგნაბებში, იმიტომ რომ ცი როგორა ვარ, აი თქვა, სულ აი რაღაცა გვემზადები თითქოს რაღაცისთვის და ნუ ეს პატარა ბზადებები, ეს პატარა ფილმები რა სიტყვას და რაღაცა ის ნაბიჯი უნდა გადადგა და არ ვიცი ხა თუ გადავდგი, ცა მაშინ შეიძლება უკვე თქვა, რომ აი რაღაცა გააკეთე რაღაც დონეზე მაინც და მის, მაგრამ საიდუმლოება თქვა ნებისმიერ საქმეში წარმატების არის ის, რომ არო ხალხო შე საკუთარ თავს და იმის გამბედაობა გიყოს, რომ ხანდახან უარი თქვა ამ წუთიერ რაღაცაზე, ამ წუთიერში არ გაცვალო ის, რაც ძალა შეიძლება გაჩნდეს ქვეყანას.
ხო, ლევან, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ესე იგი, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2002 წელს, 2002 წელს ეკა წამალაშვილის და დათო პაიჭაძის გადაცემაში და მას მე გავიდა 13 წელი და რაღაც სერიოზული უნდა გავაკეთო და გააკეთდა კიდეც. გააკეთდა, სანამ შემოხვედოდი მე უკვე უთხარი რადიო სიმღერას, რომ შენი ფილმი ხვალიდან გამოდის თბილისის ეკრანებზე, რომ ფილმს ჰქონდა დიდი წარმატება ბერლინში, მე ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორ იგრძნეს ბერლინში, ნუ უფრო მეტად გერმანელებმა ამ ფილმის იუმორი, აი ეს თავიდან ფილმის პირველივე ეპიზოდიდან, თუმცა უთხათ რადიო სიმღერას მაინც, რომ ეს არის კომედია, ესე ძალიან სერიოზული ფილმი, ძალიან ღრმა ფილმი. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ფილმი, სტილურად ძალიან თლიანი და ერთიანი, მაგრამ კითხვა მაქვს, რატომ დააგვიანა ამ ფილმის პრემიერა საქართველოში? დააგვიანა პრინციპში, ხო?
კიდე მოგესალმებით, მიხარო თქვენთან ვარ სტუდიაში. დააგვიანა, იმიტომ რომ ჯერსი რაღაც თავის საფესტივალო იმას გამარებ, მაინც ძალიან გაგძელდა. ფიზიკურად არ ვიყავი თბილისში, იმიტომ რომ გასული ვიყავი და პრემიერა მაინც რაღაც მომზადებასთან არის დაკავშირებული. აქ უნდა იყო რაღაცა რეკლამა, ტრეილერია გასაკეთებელი, მოსალაპარაკებელი, იმიტომ რომ მე თან ერთ-ერთი პროდიუსერი ვარ ამ ფილმის და რაღაც ტექ ფრო იმის გამო რომ ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი, აი რაღაც
ტრეილერზე მინდა უთხრა რადიოსმენელს, რომ ეს შემთხვევა არის, როდესაც ალიო თხო არ იმსჯელონ ამ ფილმის ტრილერით, იმიტომ რომ ესე ესთეტიკურად ეს ფილმი ეწინააღმდეგება პრინციპში იმას, რასაც ქვია რეკლამა, თუ არის გრძელი კადრები, საშუალო ხედები, ხო, ძირითადად როგორც მახსოვს, საშუალო ხედები, გრძელი კადრები და ეს იუმორიც, თუ შავი იუმორიც იბადება ნელ-ნელა ძალიან და არ ჩ ჩანს ამ ფილმის ტრეილერში? ხო, ძნელია ალბათ, არ ვიცი როგორ გაკეთებული იყო. ხო, ამ ფილმის ტრეილერი რა შეიძლება მეტი მაყურებელი მოდი.
თქო რომ დიდ ტრეილერზე ორწოთიანი გაქვთ ნანახი თუ მოკლე, არ ვიცი.
მოკლე ნახე. ა, არის გრძელი.
არა, რეა ნამდვილი ჩვენი გაკეთებული არის გრძელი ორწოთიანი ტრეილერი, რომელიც ჩვენ Facebook-ის გვერდზე დევს.
ხო, ეგჯერ არ ნახა
მაგას. ხო, აი ეს ის არის რაც ჩვენ ჩემი მე გავაკეთე. ანუ მე როგორც
მელოდებით მაყურებელს ბევს.
არ ვიცი, იცით, ცოტა ძალიან რთული სათქმელია რაღაც. მოლოდინი თითქოს არის, მაგრამ მეორე მხრივ, რა ვიცი, აი ძან ჩემთვის ეს საიდუმლოება საერთოდ მაყურებელი რატომ მოდის ან როგორ მოდის ან მოდის თუ არა ან მოვა თუ არა.
ხო. ამდე ნუ პრინციპში მაყურებელი რაზე მოდის? ყველასთვის ნაცნობი თემა არის. როგორ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ფილმი ადამიანებზე, რომლებიც ეძებენ ბედნიერებას, ხო? ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ მოიწონ ცხოვრება. თან მე მომწონს ის, რომ ჩემ თაობაზეა, ჩემს ახალგაზრდები არიან ცოტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენ თაობაზე ის ტრავმები, რომელიც ყველამ გავიარეთ, მე მგონი, ეს ყველაფერი ჩანს, რომ არც ძველი ცხოვრება, ვერც ძველ ცხოვრებას მოერგეთ, ხო? და ვერც ახალს. დახლებით ასე მესმის ეს ფილმი და ეს ამ გმირებს ცოტა იყოს ესეც სასაცილო მდგომარეობაშიც და სევდიან მდგომარეობაშიც. იცი რა მახსოვს, იგივე ბერლინის ფესტივალზე ლევან გლონტის ფილმი იყო, ერთ-ერთი ჩემი პირველი ფესტივალი იყო ბერლინის მოკლემეტრაჟიანი და იქ ანოტაციაში ეწერა, რომ ეს არის ფილმი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად 19 წლის თუ 20 წლის კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. და ეს იყო ფილმის სიუჟეტი და გერმანელი მაყურებისთვის ამას ნიშნავდა ეს სიუჟეტი. და ამ სურათის გმირიც ცხოვრობს მშობლებთან ერთად. ფილმი უჩვენე უცხოეთში არაერთ ფესტივალზე და ალბათ შეხვედრაც ჰქონდა, ხო? როგორ აღიქვამენ ამ ცოტა რეკოს უცხო ქართულ სიტუაციას? აი რას გეკითხებიან ხოლმე უფრო?
იცით რა, სხვათა შორის, აი მაგალითად აი რამონდები მეჯერ თქვი ხან თორა ტელევიზიაში. იაპონიაში გითხეს, რომ ძალიან იაპონური ისტორიაა, მაგალითად ტოკიოში რო ვაჩვენეთ ფილმი და ანდრო საყვარელიძე ვინც თავარობს ასრულებს, იმას ეუბნებოდნენ, აი რაღაც ძალიან
რო ოძუს
გახო, აი რაღაც იაპონური თუ აღმოჩნდა, რომ აი არის რაღაც მომენტი უფრო ეკონომიკური მიზეზები გამომდინარე, რომ თქვა შეიძლება შოლუთენ და დიცხოვრონ. კი ამაზე აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ თქვა რა უფრო გეკითხები?
აი რას რას კითხულობენ
უფრო გეკითხებიან, მაგალითად აი ქალი რა თქვა რატო არის ესე გადაწყვეტილებს, რატო იღებს და რატომ იყობა ესე ბეც თქვა, აი ყველაზე ესეთი შეკითხვა, რომელიც აი გაუგებარია
თქვა,
ხო შეედანო ცოტა გაუგებარია თქვა აი ეს მომენტი და თქვა აი რატო კაცი არის ეგეთი პასიური და რაღაცა,
ხო რატო არის ესეთი პასიური კაცები და აქტიური დედები,
ხო ხო აი რაღაც ეგეთ შეკითხვები არის, მაგრამ ძირითადად ამბობენ რომ რაღაცა აი იდენტიფიკაციას თავის თავთან აკეთებს სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც საინტერესოა. მე არ მეგონა, მაგრამ და
სხვა შორის ესეც მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ უკვე ძალიან მივეჩვიეთ ჩვენ ამ ტელესერიალების ესთეტიკას და თითქოს ამ ტელესერიალებში, ქართულ ტელესერიალებში უკვე ასე თუ ისე რეალობა არის ასახული. რეალობა არის ასახული ამ ფილმშიც, მაგრამ რაც მე განსაკუთრებით მომწონს, ცოტა მერიდება რეჟისორთან ერთად ფილმზე საუბარი, ფილმის ქებაც, არ არის სერიალის ესთეტიკა. ძალიან პირობითი ფილმია, ძალიან კარგად გადაღებული, მე მგონი ძალიან კარგად გადაღებული, მაგრამ რა არის უცნაური, რამდენიმე ჩემი საყვარელი რეჟისორი გამახსენდა ფილმის ყურების დროს, აღარ ვიტყვი მათ გვარებს აღარ დავასახელებ, მაგრამ ყველა გამახსენდა გარდა შენი პედაგოგისა მარლი ხუციევისა, რომელიც მე ხო თქვი გარეცემის დასწრაში ხუციევის მოწაფეც იყო, თქო, ხო? სუ სხვა ესთეტიკა მე მგონი მაინც ხუციევის. თუ უჩვენე ეს ფილმი
მარლენო, მე მგონი ახლა ნახა. მაგრამ იცით რა, მივხვდი იმისა, რომ მე მქონდა პატრი მარლენ ხუციევის სტუდენტი ყოფილიყავი, მე ვერთვლით ჩემ თავ რომ ის ის არის ჩემი პედაგოგი ბოლომდე, იმიტომ რომ მე რეალურად აი რაღაცებით ვისწავლე, იყო სხვა პედაგოგი ნიუ-იორკში, როცა სწავლობდი, ისეც ასევე გიკის კურსდამთავრებული თავის დროზე, ბორის რუმინი, რომელიც ემიგრაციაში
სცენარის
ავტორიც არის, მე თანავტორი ერთად, ის 70-იან წლებში წავიდა ემიგრაციაში ამერიკაში და მას შემდეგ იქ ის ცხოვრობს, იქ ცხოვრობს და ნიუ-იორკში სწავლობდა, ის საბედნიეროდ ის იყო ჩემი პედაგოგი და პრინციპში მე ვთვლი რომ ვარ მისი მოწაფე. მარლენსგან ვერ რაღაცა მე ადამიანური, მისი ფილმები ძალიან მიყვარს მე. რაზრუგავი და სხვათა შორის მაშინ უფრო ვერ, ეხა უფრო ვასაფასებ რამოდენიმე ფილმს განსაკუთრებით და
მაგრამ მარლენის ესთეტიკა საერთოდ არ აგავს.
არა, იცით რა, მე მომწონს მისი ესთეტიკა და საერთოდ მისი რეალიზმი და ლირიკა და რაღაცა მე მიყვარს, თუმცა ლირიკა მიყვარს კინოში. მაგრამ თქვა აი კონკრეტული ხელობა, რასაც ქვია და პროფესია, თქვა მე მარლენისგან უფრო ნაკლებად, ჩემ პედაგოგი არის ბორის რუმინი, შემიძლია თქვა, რომელიც არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი პედაგოგი არის ნამდვილად და ბორის, რა თქმა უნდა, ერთად მიმუშავეთ ამ ფილმზე და თქვა
სცენარში ბევრი რამე შეიცვალა. აი ბორის ფრუმინმა ასე კარგად იცის ქართული რეალობა.
იცით რა, რეალობა მე მიმაქვს ხო, ესე მუშაობთ რა, ჩვენი თქვა და ესეთი მუშაობის სტილი ესეთია, რომ მე მიმაქვს სამყარო, მე მაქვს გმირები, სიტუაციები და ბორის მელაგები მომიხმარება ამის დაალაგებაში. იმიტომ ჩემთვის რთულია დრამატურგიის აწყობა. იმიტომ რომ თქვა მე ვიცი რომ თქვა ეს კარგად არ მეხერხება რა, თქვა და ისტორიის გამართვა, მაგრამ ამიტომ აი რაღაცა სტანდემი ერთამეთ შევსების, რა თქვა, რომ რაღაცა დრამატურგიულად გამართოს, რა თქვა და თან იმასაც კარგი თვალი თქვა შემასალაში რაღაცის მეუნება იცი რა, ეს არ მომწონს, ეს მომწონს, რაღაცის მე ამატებს, მაგრამ აი მუშაობის სტილი დაახლოებით ეგეთი არის.
სახელებთან პრინციპში ამ ფილმის პრობლემა რეჟისორისთვის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე კარგად არის განხორციელებული და გადაწყვეტილი, არის ის, რომ არაპროფესიონალი მსახიობები და პროფესიონალი მსახიობები, თან თეატრის მსახიობები, თან ესეთი ქაოსივით არის თეატრის მსახიობი, კახი კავსაძე, რომელიც ძალიან კინო მსახიობია ჩემი აზრით, ოთხში საოცრად მართლა უცნაურად ახერხებს ეს კაცი, სცენაზე სხვანაირი იყოს და კამერის წინ სხვანაირი იყოს, ბევრი ამას ვერ ახერხებს, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, იცვლება მართლა და არაპროფესიონალები ხო, რომლებიც მთავარ როლებში არიან, როგორ მოხდა, როგორ გაუგეს მათ ერთმანეთს და თუ ითვალისწინებდნენ, განსაკუთრებით პროფესიონალები თუ ითვალისწინებდნენ, რომ მათ გვერდზე არაპროფესიონალები არიან, ეს თუ დაეთყო ფილმის ესთეტიკას.
იცით რა, მე მგონი ითვალისწინებდნენ, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად, იცით ეს ყველაფერი ჩანს ხოლმე სინჯებში, რა თქვა რა, შეიძლება თუ არა ეს ორი ადამიანი ერთად კადრში იყოს რა, შეუძლია თანაცხოვრება თუ არა და ეს პრინციპში
ოპერატორთან ერთად აკეთებდით მაგას?
კი,
ანუ ოპერატორს ეკითხებოდით, აი ფაქტორულად ეს ორი ადამიანი კადრში ერთად. იცი კადრი იტანს ამას თუ არა?
არა, ეს საერთოდ ჩანს, ეს პრინციპში ოპერატორი რა თქმა უნდა გეხმარება, მაგრამ შენ თვითონ მიიღე გადაწყვეტილება და მიხვდე, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ადამიანი ერთი მოგეწონოს, მაგრამ იმის გამო რომ ის არ უხდება სხვა, შეცვალა ორივე. იმიტომ რომ ერთად წარი და პირველი სინჯი მახსოვს, რომელიც გავაკეთებ, მე მგონი ტელეფონით იყო ანდრო და არჩილი, ერთად დავსვი და მივეცი პატარა სცენა და აი ეგრევე მიხვდი რომ აი გმირის გმირების ზემენ აღარ მჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგას ანდროსთან სახლში ავედი და დავითანხმე რომ მეწყარი არ უდოდა.
არ უნდა
ხო და
თვითონ ცხოვრებაში მეგობრები არიან თუ არა?
არა, იცნობდნენ ერთმანეთს.
არა,
მეგობრები ხო, მაგრამ რამდენად ახლო, მაგრამ
ყველა შაბიშტელებს რჩება რომ ბავშვების მეგობრები.
არა, ყველა ბავშვები ერთმანეთს ვიცნობთ ხო და ყველას ის რა ქვია, და არა, ადროს ერთად ერთასწავლობდით მოსკოვში, ერთად ფქირაოდით ბინას და მოსკოვის სტუდენტური წლები გვაკავშიროს ერთმანეთთან, იქიდან მოყოლებული ერთად კინოებს ხურებამ, კინომუზეუმში და ასე შევდგა.
ლევან, როდესაც ასეთი ორი არაპროფესიონალი მსახიობი ახყავს რეჟისორს, ანუ ერთი წერალია ფაქტიურად ხო, ფოტოგრაფია, მეორე სცენარი დაგიწერა, საკმაოდ პრეტენზიული ადამიანები არიან ასეთი ხალხი და რეჟისორებს როგორც წესი არ უნდა თხოვნე და ერიდებიან, როგორი ახლობელიც არ, ახლობელი უფრო ცუდია კიდე რო ყავს ხო, მაგან თუ მოდიოდა პრეტენზიები შენიშნები, ან თუ ერეოდნენ გადაღებაში, ან შეიძლება რა ვიცი რაღაცას გირჩევდნენ?
კი, არა, აბსოლუტურად, ორივე ადამიანი არის ძალიან კომფორტული, არჩილი ძალიან დროც ნამდვილად. არჩილი, აი მე როგორ იყო, იცით რომ არჩილის მოთხრობა მქონდა მანამდე წაკითხული, არჩილს ვისმენთ, მაგრამ ფილმს როცა გმირებს რო ეძებდი, არჩილი არ გამხსენებია ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე წავიკითხე ცოტა ხნ ადრე მისი მოთხრობა, რომ ძალიან მომწონს, საერთოდ გონი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქართული თანამედროვე პროზა და მე სადღაც ნახე უბრალოდ პანაშვიძე არჩილი და ეწეოდა სიგარეტს და დავაკავშირე, ანუ მისი რაღაც ინტელექტუალური ხო, ეს ანუ პროზა და მიმიკა და თქვა ჟესტიკულაცია და როგორ ეწევა, როგორ ლაპარაკობს რაღაცა და ეს რაღაცნაირად ის იყო და არა, აი ნამდვილად ისეთი ორივე ძალიან კომფორტული არის რაღაც მუშაობაში და პირიქით, არჩილი ორივე რაღაცებს თავაზობდნენ, ანდრო საერთოდ ერთ-ერთი თავიდან მონაწილეობდა სცენარის დაწერაში და საერთოდ რატომაც გამიშდა ამ ისტორიის დაწერა იყო რომ ანდრო, იმიტომ რომ ეს ქუჩის დღეების პრემიერა იყო და მე და ანდრო წამოვედით პრემიერიდან, გავიპარეთ ასე თქვა და ბარში შევიდე, რაღაც ვამბდი და ანდროს რო შევხედე, მივხვდი რომ აი ანდროსნაირ გმირზე დაახლოებით, ზუსტად ანდროზე არის, მაგრამ აი ინტელიგენტი ადამიანი, რომელიც თანამედროვე დროში არის, მაგრამ აი რაღაცა თითქოს ვერ ერგება ბოლომდე ამ დროს. იმიტომ რომ და მივხვდი რომ ამაზე უნდა გავაკეთოთ კინო. რაგორი რანაირად რაღაც, მაგრამ გმირი იმპულსი წამოვიდა, აი რომ უყურებდი ანდროს და რაღაცა მაქედან და იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ამაში იქნებოდა, დავინახე იქნებოდა კომედიაც.
კაი გარგი, კარგი გაგებით.
და აი იუმორი გინდოდა.
მინდოდა ხო, აი რაღაცა ეთქვა ქუჩის დღეებმა ძალიან დამდგუნა და რაღაცა და
აი ეს ნამდვილად უფრო ლაითი ასე ვთქვათ სურათი, გასკუთი პირველი ნახევარი.
მაგრამ ის არის თან გეთახმები და მაგრამ თან ეს არის რა ქვია, გაგრძელება მაინც გონი ამ ქუჩის დღეების
არის. კი.
დაკარგული ზედმეტი ადამიანების
ხო, ზედმეტი თაობა. ზედმეტი ადამიანი ხო, რომელიც ვერ იწყობს ბედნიერებას და ანუ რამდენჯერმე თქვი დრო, ასე იგი ადამიანი და დრო. აი როგორი უნდა მოეწყონ ამ დროს და ვერ ეწყობიან ამ დროს, მაგრამ არის კიდე რეალობა ქართული სინამდვილე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ფილმში გინდოდა გეჩვენებინა, იმიტომ ძალიან პირობითია ფილმი. ეს რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, გარემო ფაქტურა და ასე შემდეგ.
იცით რა არის რეალობა სხვათა შორის, რომ პირობითი გამოვიდა, ჩემ და მოულოდნელად გამოვიდა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აი მინდოდა თავიდან გამოგიტყვით ძალიან რეალისტური ფილმის გადაღება. თავიდან ფიქრობდი, რა ვიფრე ძალიან რეალისტური კინო იქნება, მოძრავი კამერი რაღაც. მაგრამ რო გადავიწე გადაღება, მივხვდი რომ სხვანაირად ვერ ვიღებ. ამ აი ესეთი ესთეტიკა წამოიღეს. აი რაღაც აი ანდრო და ანრჩილი რო გადავიღე, კაცშიო დავაყენე. მიხვდი რა ეს საერთო ხეთზე ეს ყველაფერი უფრო მუშაობს ვიდრე რა ხო დაიწყო მე აქ ხტუნაობა კამერით ციტყვაზე რა ძალიან უხეშად. ანუ აი ეს იმას არ ნიშნავს რომ შეკარგავ შენ სათხმელს ან სტილს, მაგრამ რაღაცა კარნახობს სტილს და იმას ვეღარ ებრძვი. ხვდები რომ მიყვე. აი რაღაც ეგ მომენტია.
მე ძალიან რეალისტურ ფილმს რო კამერამ რო მოიცვას ყველაფერი ამას ფულიც მეტი უნდა ალბათ ხო? ეს მაინც უფრო კამერული სურათია.
კი ძალიან კამერული ფული, აი ძალიან მინიმალური ბიუჯეტი გადაგა.
მინიმალური ბიუჯეტი და მეტი რომ მქონოდა უკეთესი იქნებოდა. ან შეიცვლებოდა ფილმი?
არა მგონია.
არა მგონია. ზოგჯერ მინიმალური ბიუჯეტიც მადლი არის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე არ მაშინებს ეს პატარა ბიუჯეტი. არ მაშინებს, არა და რაღაც, მაგრამ უნდა ეგუები რაღაც სიტუაციას. რა შეიძლება რეალობას გონია რომ აი რომ მეკითხებიან თქვა და იგივე ამ ფილმზე და საერთოდ ამაში მე მგონი გულწრფელი ვარო თქვა რაზია ფილმი, მეუბნები რომ ეს არის საქართველოს ცხოვრების, მე ვთვლი რომ ვაფიქსირებ საქართველოს ცხოვრების მონაკვეთებს ყველა ჩემ ფილმში და რომ მეკითხები რაზია ფილმში შეიძლება თქვა რომ ეს არის რაღაც მეგობრობაზე და თავისთავის პოვნაზე, მაგრამ არის ყოველთვის საქართველოს კონკრეტულ რაღაცა მონაკვეთი ცხოვრების რა. ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს, აი გულწრფელად რა თქვა, ემიგრანტები ნიუ-იორკში შესასწავლად ვაკეთებდი ემიგრანტებზე და იქ პოულობდი ამ საქართველოს და ერთ-ერთ ფილმზე აი ბორისმა მითხრა და მე მგონი სწორი შენიშნა ეს არის საქართველოს გარდამავალ პერიოდში. აი როცა ემიგრანტებზე გადავიღე რა ქუჩაში იდგნენ რა და აი ამას ვიღებ საქართველოს გარდამავალ პერიოდში ალბათ.
ქართველოს ეს პერიოდი სუგძელდება და არ ვიცით როდის დასრულდება. ამ ხრივაც მადლი არის რეჟისორს.
აბსოლუტურად აქ ცხოვრება არ ბედნიერება.
არის ბედნიერი
აბსოლუტურად.
ხელოვანისთვის.
კინოში ნახდათ, ეხა სხვა დარგები ისე კარგად არ ვიცი ნახდათ, მაგრამ კინოში ნუ თემები არის, რომ ჩამოვწერო თქო რეზიმი და კინოს გადაღება, შეიძლება ერთი
უცხოური არ მეყოს. ძალიან მიხარია. თემები არის და ფაქტურა ძალიან კინემატოგრაფია, იმიტომ რომ იცვლება სულ. ხო, ინგრევა შენდება, იცვლება, მოძრავია.
კი.
ეხლა ნახოთ მაყურებელი როგორ მიიღებს მასში ხვალიდან, რამდენად გაიგებს ამას.
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მაინც ამას ისეთი ბოლო, მაგრამ თავი პრემიერა ფიქრობ მაინც ყოლარი რა თქვა.
კი. ამიტომ წარმატებას გისურვებ. წარმატებას გისურვებ და უბრალოდ რადიოსს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ ხვალიდან თბილისის ბათუმშიც ალბათ
ბათუმშიც
არის კინოთეატრი, ეკრანებზე კიდევ ერთი ქართული ფილმი გამოდის, ეს არის ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები. მესმის რომ ძალიან ბევრი დაელოდება ტელევიზიით როდის გავა ეს ფილმი, მაგრამ მინდა ურჩიო რომ ეს ფილმი ნახოს დიდ ეკრანზე. ყველა კინო უნდა დიდ ეკრანზე ნახოს ადამიანმა, მაგრამ ნუ ეს ფილმი განსაკუთრებით მოითხოვს სწორედ დიდ ეკრანზე ყურებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოსახულება არის, განსაკუთრებით აი ქობულეთის ალბათ თვითონაც მოგწონს ის სცენები როგორ
გადაიღო.
ქობულეთის სცენები. დიდი მადლობა გადაცემის მეორე ნახევარში. მე ჩვენ ესეთ უფრო პრობლემურ ასე ვქო თემებზე გადავალთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Just
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სტუდიის სტუმრები არიან ლევან ილარიანი და გიგა ბრეგვაძე, სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელის ორივე
თვითორგანიზების ქსელი.
ხო, ანუ ეს ქსელი აერთიანებს, როგორც მე ვხვდები, რამდენიმე ორგანიზაციას, ხო? იმიტომ რომ ახალგაზრდა მწვანეები თუ უმრავლესობა ჩვენ საუბრობთ დღეს ფორუმზე შრომა და შრომითი ურთიერთობები საქართველოში, რომელიც დაიწყო 2 მაისს, მოიწყო პირველი ნაწილი, ხო, კითხავთ ჩემს სტუმრებს, რატო გაწყვეტეს და 8-ში და 9-ში, ხო? თუ აწესებს 8-ში და 9-ში. 9-ში და 10-ში გაგრძელდება და სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის მისი ინიციატორი, მაგრამ იქ კიდევ ახალგაზრდა მწვანეები თანაორგანიზატორია, ხო. ისე სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელში ახალგაზრდა მწვანეები არ შედიან.
სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის, სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი, ახალგაზრდა მწვანეების, ახალგაზრდა მწვანეებია, მწვანე მუშტის, მწვანე მუშტიებში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ის კონცეფცია ჩვენი ჯგუფის არის, ჩვენი ჯგუფის კონცეფციიდან გამომდინარე, ქვია სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი მოკლედ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მოძრაობები, რომლებიც არსებობენ, ისინი ჩვენი კოლგის ქვეშ ერთიანდებიან.
არერთიან, ანუ სხვადასხვა.
მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლობთ.
თანამშრომლობთ და საინტერესო არის, სწორედ, ნუ მე პირდაპირ სოციალურ ქსელში წავიკითხე, Facebook-ში წავიკითხე ამ კონფერენციის შესახებ და არ ვიცი, ეხლა ვკითხე ზუსტად ბიჭებს, რომელიმე სხვა მედია საშუალებამ თუ გააშუქა, თქო, დისკუსია იმდენად განსხვავებული და საინტერესო მოხსენებებია, მაგრამ თუ იყო დისკუსია, თუ რაღაცებს ძალიან ხშირად დამეთახმებით, აქ თუ შეთანხმებულია ეს ხალხი, ну, ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოზიციის ადამიანები და ну, ნაკლებად კამათობენ ხოლმე, ყველაფერი იცი. აი დისკუსია თუ მო?
დისკუსია იყო განსაკუთრებით გენდერის თემაზე, მაია ბარკაია იყო მოხსენებელი. აი ხო კლასის და გენდერის თემაზე და აუნაზღაურებელ შრომაზე, საშინაო შრომაზე მოხსენება, რამაც გამოიწვია ყველაზე მეტად დისკუსია, ასევე პროფკავშირების სამი წარმომადგენელი იყო მოსული.
და მათაც.
კი, მათაც დისკუსია არ იყო, ნინდათ რამდენადაც უფრო თანამშრომლობის და მომავალი სტრატეგიების დასახვის
კითხვები.
კი, და ბოლოს ლევან ასაბაშვილის მოხსენების ბოლოს გამოიკვეთა ზუსტად ის სადისკუსიო თემები, რაც 10 მაისს იქნება, ანუ სტრატეგიები მოძრაობების თუ ორგანიზაციების, რომელიც საქართველოში არსებობს, ეს არის ჩვენ ახალგაზრდა მწვანეები, მწვანე მუშტი სოციალ-დემოკრატები. და როგორ გადაიკვეთება ან არ გადაიკვეთება მათი პოზიციები, ან როგორია მათი
პოზიციები. მე ზღაჩურს რადიოსმელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ მედია აშუქებს დისკუსიებს, დისკუსიები სხვადასხვა თემაზე იმართება დღეს საქართველოში და კარგი არის რამდენიმე წელი და ბევრი მოდერატორიც ყოფილა. მაგრამ რაჩურის ეკონომიკაზე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ეს შრომა და შრომითი ურთიერთობები, ეს ის თემა არის, რომელსაც რატომღაც გაურბის ჩვენი საზოგადოება. მიზეზები თუ იცით? ჩემი აზრით, იმიტომაც რომ არ იციან უბრალოდ, არ ვიცით ეს პრობლემები კარგად. რა პრობლემები არის? რატომ გაურბიან ამ თემაზე დისკუსიას? ელიტები გასაგებია, საერთოდ საზოგადოება.
ჩემი აზრით ის დიქოტომია, ლიბერალური და კონსერვატიული დიქოტომია, რომელიც არსებობს, რომელიც გაბატონებული არ ტოვებს ადგილს იმისთვის, რომ ეს თემატიკა შევიდეს. იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ამ დიქოტომიაში აიხსნება ყველაფერი და
ადვილად
და შესაბამისად მარგინალიზებულია ეს თემატიკა, მარგინალიზებულია მემარცხენე ჯგუფები. და როგორც ჩვენ პირველი მაისის манифеსტშიც ვქონდა ნახსენები, ზუსტად ამაზე ვამბობთ, რომ სოციალური საკითხები არ დგას დღის წესრიგში. სოციალური საკითხებით არ ინტერესდებიან, იმიტომ რომ პირველ მაისს ყველაზე მნიშვნელოვან არხებზე, ყველაზე მეინსტრიმ არხებზე ძალიან დიდი დრო დაეთმო
თავრობის შეცვლას.
თავრობის შეცვლას. მაშინ როცა დაახლოებით
ყველგან არ იყო ეგეც რამდენიმე წამიანი სიუჟეტი იყო მანიფესტაციებზე მაშინ როცა საკმაოდ დიდი მოვლენა იყო ჯერ მარტო თბილისში და მითუმეტეს როცა მარტო თბილისში არ ყოფილა ეს იყო ჭიათურაში ქუთაისში ბათუმში თბილისში რამდენიმე აქცია იყო მაგრამ მიუხედავად ამისა როგორც აღმოჩნდა მინისტრების შესვლა უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და ეს ფორუმიც არის ერთგვარად
სიმპტომი
ხო სიმპტომი
ენას თუ რატომ არ ინტერესდება?
ან ამ ფორუმზეც მსჯელობთ იმაზე თუ რატომ არ
ინტერესდება? ან ამ ფორუმის სიმპტომი არის ის თუ რატომ არ ინტერესდება ზოგადად საზოგადო ამ ფორუმით, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ უნივერსიტეტში ყოფილიყო დისკუსია გეოპროკავშირებს და სტუდენტებს შორის ან ზოგადად მემარცხენეობის პერსპექტივებზე ან სტრატეგიებზე ყოფილიყო დისკუსია, თავად ის ადამიანები წარმოდგენენ, რომლებიც ამ სპექტს წარმოადგენენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და რაც შეეხება თქვენ კითხვას აი კითხვა არის ერთდროულად როგორც პარადოქსული ისე ლოგიკური. ანუ შრომა არის ის კატეგორია საზოგადოებაში რომელიც აფუნქციონირებს ზოგადად საზოგადოებას, მაგრამ ამ დროს არის ყველაზე დაფარული და რო დააკვირდეთ იგივე რამდენიმე არასამთავრობო მუშაობს ამ თემაზე, თუ გინდა პროექტის დაწერა ამ თემაზე, რაიმე დაფინანსების მოპოვება თითქმის შეუძლებელია. აკადემიურ სფეროში ძალიან ცოტა ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ანა დიაკონაძე, რომელიც 9 მაისს იქნება ჩვენთან მოხსენებელი განათლების და შრომის ბაზის შესახებ. ან ერთ მხრივ პარადოქსული, მეორე ძალიან ლოგიკურია რა. და ეს გამოდინოს ზოგადად ამ წარმოების ამ აბსტრაქტული შრომის და წარმოების ამ კაპიტალისტური წესით და ამ ლოგიკით, ამ აზროვნების ლოგიკით და კულტურული ლოგიკით.
ხო, მესმის. თუ სწადეთ, ნუ გასაგებია რომ პროფკავშირის წარმომადგენლები იყვნენ და ბატონი თამაზ წინა დღეს იყო ზუსტად ჩვენი განაცემის სტუმარი გოჩაც ალექსანდრიაც და ორივეს ვკითხე და ორივე იყო ძალიან მონდომებული და გახარებული რომ სტუდენტები დაინტერესდნენ რაღაცნაირ გაერთიანება მოხდა ამ შემთხვევაში პროფკავშირების და სტუდენტების. მაგრამ თქვენ პროფკავშირების მიმართ თუ ქონდათ პრეტენზიები? თუ არ აი დისკუსია მაინტერესებს რომელიც გაიმართა?
კი, იყო ბევრი კითხვა, ანუ კაც აპირებენ თუ არა რაიმე უფრო მეტად პოლიტიკური ესეთი ლობის ან თავად პროკავშირებში პარტიის ჩამოყალიბების გეგმებზე ან უფრო მეტად რადიკალური მოთხოვნების წამოყენების საჯარო პოლიტიკურის და არამატო ტრეიდ უნიონის, მაგრამ ის რასაც აკეთებენ ეს ადამიანები არის ჯერ ერთი ძალიან დასაფასებელი ან პირველ რიგში. ანუ ვერ მოვთხოვთ იმ ადამიანებს რომ რაღაცა
ეხლა რამდენიმე ზეწოლის ქუშარია, ხო?
კი, კი.
რამდენიმე. ხო, ამიტომ გახარებულები იყვნენ თქო რომ სტუდენტებმა რაღაცა
ერთად დაუსახეთ რაღაც თანხმობის გეგმები, იგივე კვლევების ჩატარების კუთხით და ასე შემდეგ.
კეთილი. ახლა მოხსენებებზე ვილაპარაკოთ, ლევანი, რა რომელი მოხსენებები იყო ყველაზე საინტერესო, ნუ პირადად ჩემთვის.
პირადად ჩემთვის პროფკავშირების მოხსენება საკმაოდ საინტერესო იყო, არა მარტო იმ ინფორმაციის თვალსაზრისით, რაც გაიცვალა, ის პრეცედენტი, რაც მაგით შეიქმნა, ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აუდიტორიისთვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა გენდერული თემატიკა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და წრება იყო ზუსტად მაგ თემაზე.
როგორ ხსნით ამას?
ამას
რომ ეს მართლა პრობლემაა და განიცდიან ადამიანები, იმით რომ ქალები უფრო აქტიურები არიან,
მაგრამ არა, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად არის პრობლემა, მაგრამ ეს არის იმის ბრალი ნუ ცოტა ისე. ამის მიზეზი ის არის, რომ რამდენად არის გაშლილი აი ამ მოცემულობაში ეს თემატიკა. რამდენად არის გაშლილი. იმიტომ რომ თუ მაგალითად შრომით ურთიერთობებზე ალაპარაკობ საერთოდ არავინ, გენდერზე ლაპარაკობენ. ამ თემატიკაზე ლაპარაკობენ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ქვია, როგორ ლაპარაკობენ, მაგრამ ამაზე ლაპარაკობენ.
და როგორ გავიმიჯნოთ ერთმანეთის გაშრომითი ურთიერთობები და გენდერი?
ზუსტად მაგის მცდელობა იყო და ეგ იყო ზუსტად ის, რაც გავაკეთეთ ამის
ხალხი, რომელიც შრომობს.
ან მოხსენების სათაური იყო მაია ბარქაიასი. ქალის შრომა კაცისთვის თუ კაპიტალისტვის, ან შეთავაზებაც და მის მოხსენებას უბრალოდ ამას უკავშირდებოდა.
იგივე შეიძლება ეკოლოგიაზეც ითქვას, ხო? იმიტომ რომ აქაც ცდილობენ ხოლმე, არ ვიცი, ხომ იგი არ მეყვარს ხოლმე რაღაც კუდიანებზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცა ძალით აკეთებს ეს, მაგრამ ცდილობენ ხოლმე რომ მეშრომითი ურთიერთობები გამიჯნონ ეკოლოგიისგან და გარემოს დაცვისგან და როგორც მოხდები, აქაც თქვენ ცდილობდით რომ გაგეერთიანებინათ, ხო?
ან იმიტომ იყო ზუსტად ამდენი თემატიკა, იმიტომ იყო, იმიტომ არის და იმიტომ იმიტომ იყო, თუნდაც ამ ერთ დღეშიც რამდენი მათემატიკა იმიტომ იყო, რომ ზუსტად მაგის ჩვენებას ვცდილობთ ამით. ეგ არის მიზანი ზუსტად, რომ დავანახოთ, რომ არ არის ეს რაღაც განცალკევებულად და ამას განცალკევებულად ვერ აღვიქვამ, თუ ამაში რაღაც აკლია ყველა ვარიანტში, თუ ცალცალკე და დავიწყებთ ამების ძებნას და პრობლემების მოგვარებისკენ სწრაფოს.
სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ თქვათ, რომ დავუშვათ, რომ ეს კონფერენცია, ну, კონფერენცია უწოდოთ ფორუმი ქვია, მაგრამ კი ბატონო ფორუმი, რომ ყოფილიყო უფრო აკადემიური ხასიათის, ანუ თქვათ, პოლიტიკური მეცნიერებები, თეორიები, ერთ წაიკითხა მოხსენება თქვათ მაქსის შესახებ, მეორე სამიცი ვიღაცა ჟიჟეკი და ეკოლოგია და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო მეტი დაინტერესება ყოფილიყო მეტი. აქ როგორც მე ხვდები, ლაპარაკი იყო ძალიან კონკრეტულ ამბებზე, კონკრეტულ ტკივილებზე. ხო, მაგრამ ჩატარდა უნივერსიტეტში. ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით მაინც აკადემიური ხასიათი ჰქონდა. როგორ შევეთ ფული? თუ
აი ამის აღნიშვნა მინდა და
ხო, აგი.
ამ ფორმა და ამткиცა მოკლედ, რომ ცირენ ძალიან ცირე ხარჯები შეიძლება ძალიან შინაარსიანი რაღაცების გაკეთება.
ცირე არ ცდება ორნიშნა რიცხვს ამ.
ხო.
აი მე.
ჯამში სავარაუდოდ 50 ლარზე მეტი არ დაგვეხარჯება.
აჰა, ანუ მოხსენებები წაიკითხეს ჰონორარის გარეშე, როგორც ხვდები, ჰონორარები არაუღიათ, ხო? წაი, ეს ძალიან კარგი. რა, ხა ჩემი კითხვა ეს იყო, რატო გაწყვეტეთ თქო, ანუ ორში, სამში, მერე პაუზა და 9:10-ში გრძელდება.
ანუ ესე ძალიან ერთად ამიმა უფრო ეს დატვირთული იქნებოდა ძალიან თან სასწავლო პროცესი, როცა მიდის უნივერსიტეტში კვირის დღეებში, ძნელია სტუდენტებს უთხრა მოვიდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოხსენებებსაც და სტუდენტებსაც უფრო ცალია ჩაბოთ კვირას და ესე გადავანაწილოთ ორ კვირაზე და ფიქრობდი თქვა თემი მასის განწერაზე, თუმცა საბოლოოდ შევთანხმდით ამ ფორმატს.
კარგი. და რამ მოხსენებებს მოისმენს ადამიანი ამ შაბათ კვირას? ჯერ ერთი, ნუ მივხვდი, რომ 1 მაისს დაამთხვიეთ, ხო? ეს სპეციალურად გააკეთეთ. 9 მაისსაც ხორ დაამთხვიეთ. ხო, აი რას მოისმენს შაბათ
კვირას? 9 მაისს არის განათლების და შრომის ბაზარი, განათლების და შრომის ბაზარზეა მოხსენებები. პირველი მოხსენება არის ანა დიაკონიძის განათლებაზე და შრომის ბაზარზე ილაპარაკებს, ამ და განათლების მიღმაზე შრომის ბაზარზე და მოკლედ სავარაუდოდ ილაპარაკებს პრეკარიატზეც და შემდეგ იქნება ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან, სტუდენტურ მოძრაობებზე ილაპარაკებენ, თორნიკე ჩევაძე და საბა ჩიხლაძე.
ეს როგორია?
ზოგადად სტუდენტურ მოძრაობებზე გამოცდილებებზე ისაუბრებენ. განათლების ალტერნატიულ თეორიებზე ასევე ჩვენი წარმომადგენლები ისაუბრებენ, ალექსანდრა აროშვილი და ანა კამლაძე და
ნიკა ჟენტი, ბოლონის პროცესი, ერასმუს პლუსის კოორდინატორი.
კი, და პროფესორები თუ იღებენ მონაწილეობას თუ არა?
ანა დიაკონიძე, მაია ბაქაია.
პედაგოგებიც მოწვეული ყავთ. ონ მარტო ჯავახიშვილი როგორც ხვდები, ხო?
მიზანი არ ყოფილა რომ მარტო ჯავახიშვილი.
ან მოწეულ ხო, ეგ არ ყოფილა, მაგრამ
არ მოგიწვევიათ.
ან დასწრების
გასაგებია რომ ყველას შეუძლია.
მაგრამ მოვიწვიეთ, მაგრამ ძნელია ესე განსაზღვრა თუ არ მოიწვია, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ნაკლებად არის ის ადამიანები, ანუ ჩვენ ვერ დაუკავშირდით ამის ამ თემაზე მუშაობს და ახლობებით მაინც.
მაგალითად ილიაონში.
ხო.
მე მომეჩვენა
მაგრამ მაგალითად გიგა ბოლო დღეს აკეთებს მოხსენებას, ბოლო მოხსენება გასაგებია და
ხო,
ილიამში კითხულობს.
ახო, ნუ რა მაინტერესებს, ცოტა მომეჩვენა რომ კულტურა რა გავიწყდათ. ამ დროს როგორი საინტერესო თემა არის შრომა და კულტურა?
აა, მაგაზე ვაფიქრე ცალკე ფორუმის ან რაღაც კონფერენციის
გაკეთებას.
შეიძლება ითქვას ამას დაეკოს ესთეტიკის პოლიტიზაცია.
ხო, ძალიან კარგი თემა არის. ამაზე მართლა არაფერი არ გაკეთებულა.
იგივე ბოლო დროს ხედავთ, რომ ცოტა ხედი ამ დაწერა წიგნი, ქალაქი და წმინდანები, გიორგი ხასაიას და ზოგად კიბერნეტის მოღვაწეობას ხედავთ და ესთეტიკის პოლიტიზაციის მცდელობას და ასე რომ ბევრი ავტორია, ვინც ამ კუთხით მუშაობს
და რელიგიაც შეიძლება.
ესეთი გული პროექტი.
ანუ ეს ის ნაწილია ალბათ ის სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ პოპულარულია, მაგრამ ასევე გამიჯნულია შრომით ურთიერთობებს და ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. არავინ ლაპარაკობს მაგალითად იმაზე, არ არსებობს ხელოვანთა პროფკავშირი საქართველოში, არ არსებობს არტისტების პროფკავშირი, რომელთაც ამ არტისტებსაც უამრავი პრობლემა, როგორ იყიდება ეს შრომა, არტისტის შრომა განაის არ არის საინტერესო. მე ჟურნალისტების პროფკავშირი კითხე, მე ზუსტად ამის შესახებ გარეცემაში რატომ არ არსებობს, როგორ შეიძლება მედიაზე იმოქმედებდეს. მედია გახდებოდა სხვანაირი, როდესაც ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავდნენ მათი კოლეგები და მათი ორგანიზაციები, ხო? არ შეეშინდებოდათ რაღაცის თქმის. ამიტომ ეს თემები, ეს უბრალოდ აქ დამემბადა ხა თავში, ეს მომავლის თემებია ალბათ.
და ასევე გამოიკვეთა პროფკავშირების მოხსენებიდან ის რა არის ზუსტი წერტილი პროფკავშირებში. როცა ვაპარაკობთ, რომ ჟურნალისტების და არტისტების პროფკავშირები არ არსებობს, როგორც ახსენეს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა, მომსახურების სფეროშიც ძალიან პრობლემატურია პროფკავშირების შექმნა რიგი მიზეზების გამო. და მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სფერო წარმოადგენს დღეს
70%,
ხო, რომ სადა ხალხი უმრავლესობა ამ სფეროს
წარმოადგენს.
რა საინტერესოა და რა მიზეზები შეიძლება იყოს?
ამის მიზეზები არის მაგალითად დროებითი სამუშაოები, ან ის რომ საკმაოდ მცირე ხნით მუშაობენ, ან შეიძლება იყოს ის, ხო, კონტრაქტი საერთოდ არ არსებობს, კიდევ ის არის რომ უფრო მარტივი მექანიზმი აქვს დამსაქმებელს რომ აკონტროლოს. მე იმისაც ჩავთვლი, რასაც თვითონ პროფკავშირები ამბობენ.
მე ძალიან ადვილია შეცვლა, ძალიან ადვილია ამაზე მოთხოვნილება დიდია და გააგდო და აიყვანო სხვა სტუდენტი, ხო? შესაძლებელია.
და გადაადგილებაც შიგნით მომსახურების სფეროში საკმაოდ ინტენსიურია. მაგალითად შეიძლება ერთი მაღაზიიდან სხვა მაღაზიაში გადავიდეს და ასე შემდეგ.
ბანკებში მომსახურე ადამიანები, ეს განა არ არის პრობლემა?
ანუ გითხეს რომ იყო ძალიან დიდი მცდელობა პროფკავშირების მხრიდან, მაგრამ თავად ბანკების მხრიდან იყო საშნელი დისკრიმინაცია და ზეწოლა ამ მხრივ, რომ შექმნილიყო პროფკავშირები. იგივე ინდივიდუალური მოქმედებს თანამშრომლებზე, რომ თანამშრომლებს ერიდებოდნენ მათთან კომუნიკაცია სამ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან.
ბანკებს ყველაზე მეტად ეშინიათ. ხო, ამიტომ ეს რაღაცა სტერეოტიპი რო არსებობს, ნუ ეს კულტურული სტერეოტიპია, რომ აი ბანკში მუშაობს და კარგად იცმებს და კარგი სამსახური აქვს და ეს ისე იცხოვრებს, რომ ბანკში დაიწყოს მუშაობას, თითქოს ეს ითვლება, ხო, რაღაც კონფორმიზმის კარიერის ბოლოდ, რომ ახალგაზრდა კაცი მუშაობს და საკმაოდ ძიმე სამუშაოა. ხო, საკმაოდ ძიმე, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ხო, და თვითონაც შეიძლება ვერ უტყდება თავის თავს. ბანკების გარდა კიდევ რომელი სფერო არის ძალიან ესეთი მიგდებული, შეიძლება ასე ითქვას, თუ თქვენს პროფკავშირის წარმომადგენლებმა?
ანუ მთლიანად მომსახურების სფეროს პრობლემატურობი კითხვა დაისვა და აქედან გამომდინარე უპასუხეს, რომ ეს მთლიანი სფეროა საკმაოდ პრობლემატური. და ასევე არის სატრანსპორტო საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვი, ავტობუსების მძღოლების შემთხვევაში შედარებით ძლიერი პროფკავშირებია, მიკროავტობუსების შემთხვევაში მგონი რაღაც პრობლემები არის მაგასთან დაკავშირებით.
და კიდე თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლებაც ქმნის პროფკავშირებს, ანუ ქმნის, ეს დიდი ტრადიცია არის, რომელიც თურმე დღემდე გრძელდება, ხო? კინგზელებში, როგორც ვიცი.
არამარტო კინგზელებში, როგორც ახსენეს, თითქმის ყველგან არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირები. და იმაზეც ილაპარაკეს, რომ მოკლედ კანონმდებლობაზეც ილაპარაკეს და 97 წელს მგონი მიღებული გვაქვს რაღაც დირექტივა, არ ვიცი ზუსტად ტერმინები, რომ ყველა ფერი ჩვენს კანონმდებლობაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. და ნუ ესეთი კვლევის იდეა დაიბადა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა აუდიტორიდან ერთ-ერთმა ესეთი შეთავაზება გააკეთა, რომ შეიძლება ვიკვლიოთ, რამდენად ხდებოდა ამის შესრულება, რამდენად იყო კორელაციაში მიღებული კანონები იმასთან, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შემდეგ.
ევროკავშირის კანონმდებლობა, მე ასე დეტალებში ვერ ვერკვევი, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ რაღაც ინტეგრაციაზე დასავლეთთან, შრომის ინსპექცია არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ამის შესახებ თუ იყოს საუბარი საერთოდ?
გოჩა ალექსანდრიას ჰქონდა ამის შესახებ მოხსენება, ანუ შრომის კოდექსი და შრომის ინსპექცია, ანუ ეს ერთმანეთის გარეშე წარმოდგენილია, უბრალოდ საქართველოში გვაქვს ვითარება, როცა ეს ელემენტარული მექანიზმი ინსპექცია თავისი არა რეკომენდაციული, არა სადამსჯელო და ესეთი დირექტიული ხასიათის არ გვაქვს. ან თუ გვაქვს, ეს არის მხოლოდ იგივე ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული რაღაცა ნაძალადობი ქმედება სახელმწიფოს, ეს ნაბიჯი და იგივე იურისტები, რომლებიც ქმნიან ამას, არ მგონია კონდეთ რაღაცა ის პოზიცია რა პოზიციიდანაც უნდა იქნებოდეს ეს კანონი.
ანუ ამ ხრით შულებები არ არის მოსალოდნელი.
ან ხდება შულებები
უბრალოდ ევროპის და ზეწოლა არისო მე ასე ვიცი ხარ მე მართალია არ ვიცი მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ იცვლება.
როგორც ილაპარაკეს, ანუ საკმაოდ ისეთი მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ შეიფაროს რაღაც გაკეთებულად, მაშინ როცა არ კეთდება არაფერი. ანუ რაღაც ის არის, რომ იწერება, რომ შეესაბამება ამ დირექტივის შესაბამისად, რაც დამახსენე, მაგრამ რეალურად არ შეესაბამება.
ლეონ გიგა, ეკოლოგია იყო კიდევ ერთი თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, შრომის ეკოლოგია ასე დავარქვა, ხო? ვინ წაიკითხა მოხსენება და დისკუსია თუ იყო ამ შეზე?
კახა ბახტაძე იყო გარემო და აღმოსავლეთ პოლიტიკაში, რომაც ზოგადად აღწერა კანონმდებლობა საქართველოსში არსებული და ასევე ძიმე საწარმოებში არსებული ეკოლოგიური ვითარებები. და ამაზეც იყო გარკვეული დისკუსია, რამდენიმე მოხსენებამ დაუსვეს კითხვა თუ თქვათ გერმანიაში როგორ ხდება ეს და რა პარალელებია, ან თქვათ და იგივე პროგრესული გადასახადები შეიძლება თორემ დაწესდეს დაბიძურება თუ დაკავშირები და ასე შემდეგ. ამას გამოიწვია დისკუსია მეთანადეს, რომ ახალგაზრდა მწვანეები არიან ჩვენთან ერთად ან ორგანიზატორები და მათაც აქვთ დიდი ცოდნა და გამოცდილება.
წარმოშიტი.
კი.
და ბოლოს ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ იყო ლაპარაკი დღევანდელ, ვთქვათ, ეკონომიკურ კრიზისზე. ხელისუფლება კი უარყოფს, რომ კრიზისია ეკონომიკური, მაგრამ არის ნამდვილად და ამასთან დაკავშირებით ისეთი მეინსტრიმ მედია რას გვეუბნება. რა არის კრიზისის მიზეზი?
პატა გურგენიძე ლაპარაკა საკმაოდ საინტერესო, საკმაოდ ვრცელი მოხსენება ჰქონდა. და იქვე გამოიწვია გარკვეული დისკუსიაც და მე და პრინციპში ეს არის მიზანი ფორუმისაც, რომ ეს კამათი გადაიზარდოს, ეს დისკუსია გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში, ეს ფორუმი გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში და საუკეთესო შემთხვევა იქნება თუ ამ ფორუმის შემდეგ იქნება გამოხმაურებები მოხსენებებზე, იმიტომ რომ ვიდეოები დაიდება ამ ყველაფრის, შეიძლება რომ ტრანსკრიპტებიც დაიდოს და ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება ფიდბექი და თუ ეს უწყვეტ პროცესად გაგრძელდება. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია სალაპარაკო ამ თემაზე.
მაგალითად, ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თუ ჩაერთვებიან დისკუსიაში, იმედია არ იქნებით წინააღმდეგი კლასობრივ ტექსტს მიიღებთ. სადისკუსიოთ, ხო? იქვე აი რომან გოცერიძე ახსენეს და მაგალითად იგივე ბატონი რომანიც რო ჩაერთვებს დისკუსიაში, რა მოხდა? კარგი, მაგრამ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც მედია გააშუქებს ამას და როდესაც ხალხი გაიგებს, რომ ასეთი ფორუმი არსებობს და რაღაც ჩვენს რადიოსმენელს ვეტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში აუდიტორია დამავიწყდა
307 პირველი.
აა, დიდი აუდიტორია არის, ხო, 307 პირველ კორპუსში. შაბათს და კვირას 3 საათზე გაგრძელდება ფორუმი. აუცილებლად დაესწარით, ვისაც გაინტერესებთ მართლა შრომისა და შრომითი ურთიერთობის საკითხები საქართველოში. მოხსენებებია კიდევ შაბათს და კვირას ლევან და გიგა წაიკითხავს, ხო?
მე და ანა მარია ჩვენ
წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო რო გახდეს ეს ფორუმი და თქვა უცხოელი თეორეტიკოსებიც რო ჩამოვიდნენ, მე კი დიდი
გვაქვს ანუ ერთ-ერთი კომიტეტი, რომელსაც ქვია საერთაშორისო სოლიდარობის კომიტეტი და მუშაობთ თქვა უცხოელ პარტნიორებზე ზოგადად თანამშრომლობთ.
და შეიძლება ფული რო კონდეთ მოიწოდეთ კიდეც. კარგი, უნდა დავასრულო გადაცემა, 18 საათი სრულდება. ლევან გიგა, დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებას და გისურვებთ, რომ ყოველწლიური მაინც გახდეს, ხო, ეს ფორუმი, მით უმეტეს თუ ასე ძვირი არ ჯდება. მაინც, ხო, როგორც
არა მარტო ყოველწლიური, როგორც ვახსენე, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უწყვეტი პროცესი
გახდება. ხო, საერთოდ კარგი იქნება. კარგი, ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მადლობა მას. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს განაცემა და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათობის სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.